อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลาดีๆแบบนี้ค่ะตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าค่ะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังเป็นวันพฤหัสบดีที่29ค่ะเดือนเมษายนพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งตรงกับแรม3ค่ำเดือน6ปีฉลูพบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะช่วงแรกของรายการค่ะท่านผู้ฟังเรามีการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยเลยส่วนในช่วงที่2ค่ะมีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะและได้นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโรคใบขาวอ้อยมาฝากท่านผู้ฟังกันด้วยค่ะก็เป็นโรคที่เป็นโรคที่สำคัญในอ้อยที่ท่านผู้ฟังเกษตรกรหลายท่านปลูกอ้อยก็ต้องมารับฟังเรื่องราวดีๆตรงนี้กันด้วยนะคะเดี๋ยวมาฟังการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงนี้กันก่อนเลยค่ะเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับในช่วงที่สองที่จะมาพูดคุยกันต่อนะคะก็จะเป็นการเตือนภัยของหนอนกออ้อยที่จะมาระบาดในช่วงที่มีสภาพแวดล้อมอากาศแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ฟังนั่นก็คือจะมีช่วงกลางวันที่ร้อนนะคะนอกจากนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งด้วยก็จะเตือนให้ผู้ปลูกอ้อยนั้นต้องระวังหนอนกออ้อยนะคะที่เขาจะมาระบาดได้ในระยะที่อ้อยนั้นกำลังแตกกอค่ะโดยหนอนกออ้อยนี้นะคะท่านผู้ฟังที่สำคัญเนี่ยจะพบว่าเข้าทำลายอ้อยมีอยู่3ชนิดด้วยกันค่ะก็จะมีหนอนกออ้อยลายจุดเล็กหนอนกออ้อยสีขาวและหนอนกออ้อยสีชมพูค่ะโดยหนอนกออ้อยหนอนกอลายจุดเล็กนี้นะคะเขาจะเข้าเป็นไปทำลายในอ้อยเนี่ยในช่วงที่เป็นระยะตัวหนอนเจาะเข้าไปตรงส่วนโคนค่ะโคนของอ้อยเรานะคะที่ระดับผิวดินค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าไปกัดกินในส่วนที่กำลังเจริญเติบโตอยู่ภายในหน่ออ้อยนะคะทำให้ยอดแห้งตายค่ะการทำลายของหนอนกอลายจุดเล็กนี้นะคะจะทำให้ผลผลิตของอ้อยนั้นลดลงได้ 5-40% ทีเดียวกันค่ะท่านผู้ฟังนอกจากนี้นะคะหนอนยังเข้าทำลายอ้อยในระยะที่อ้อยนั้นกำลังย่างปล้องนะคะโดยหนอนเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ในภายในลำต้นอ้อยนะคะซึ่งทำให้อ้อยนั้นแตกแขนงใหม่และแตกเป็นยอดพุ่มกันด้วยค่ะในส่วนของการทำลายหนอนกออ้อยอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นหนอนกอสีขาวนั่นเองค่ะโดยตัวหนอนนั้นนะคะจะเจาะชัยจากส่วนยอดเข้าไปค่ะโดยจะกัดกินยอดที่กำลังเจริญเติบโตทำให้ยอดของอ้อยนั้นแห้งตายโดยเฉพาะใบที่ยังม้วนอยู่นะคะส่วนใบยอดอื่นๆที่หนอนเข้าทำลายนะคะจะมีลักษณะหงิกงอและมีรูพุนค่ะเมื่ออ้อยมีลำแล้วนะคะหนอนจะเข้าทำลายส่วนที่กำลังเจริญเติบโตนะคะทำให้ไม่สามารถที่จะสร้างปล้องนั้นให้สูงขึ้นไปได้อีกค่ะตาอ้อยที่อยู่ต่ำกว่าส่วนที่ถูกทำลายนั้นก็จะแตกหน่อขึ้นมาทางด้านข้างและก็จะเกิดอาการแตกยอดพุ่มได้เช่นกันค่ะส่วนในการทำลายของหนอนกอสีชมพูค่ะตัวสุดท้ายในศัตรูจำพวกหนอนกออ้อยนะคะหนอนกอสีชมพูนี้นะคะหนอนจะเจาะเข้าไปกัดกินตรงส่วนโคนของหน่ออ้อยระดับผิวดินค่ะโดยจะเข้าไปกัดกินส่วนที่กำลังเจริญเติบโตภายในหน่ออ้อยนะคะทำให้ยอดแห้งตายเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะในการปลูกอ้อยท่านผู้ฟังในเกษตรกรทั้งหลายนะคะจะต้องระวังในช่วงที่มีอากาศร้อนๆและมีฝนฟ้าคะนองกระจายเป็นบางพื้นที่เนี่ยต้องระวังหนอนกออ้อยทั้ง3ชนิดนี้ให้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะมีแนวทางป้องกันกำจัดนะคะที่ทางกรมวิชาการเกษตรนั้นได้แนะนำไว้ค่ะวิธีแรกเลยนะคะในเขตที่มีแหล่งน้ำชลประทานค่ะควรจะให้น้ำเพื่อที่จะให้อ้อยนั้นแตกหน่อชดเชยนะคะ วิธีที่2ค่ะทางกรมวิชาการเกษตรเขาแนะนำให้ปล่อยแตนเบียนไตรโคแกรมมาค่ะอัตราที่แนะนำก็อยู่ที่ 30,000 ตัวต่อไร่ต่อ1ครั้งนะคะแนะนำให้ปล่อยติดต่อกัน 2-3 ครั้งค่ะท่านผู้ฟังในช่วงที่พบกลุ่มไข่ของหนอนกออ้อยนั่นเองค่ะวิธีที่3นะคะแนะนำให้ปล่อยแมลงหางหนีบค่ะอัตรา500ตัวตัวต่อไร่ค่ะโดยปล่อยให้กระจายทั่วแปลงนะคะและควรจะปล่อยให้ชิดกับชิดกับกออ้อยด้วยนะคะหลังจากนั้นนี่ให้ใช้ใบอ้อยหรือว่าฟางที่เปียกชื้นนะคะคลุมจะช่วยให้โอกาสของโอกาสรอดของแมลงหางหนีบเนี่ยนะคะดีขึ้นสูงขึ้นนะคะและจะต้องทำการปล่อยซ้ำด้วยถ้าการระบาดนั้นยังไม่ลดลงนะคะในช่วงที่พบหนอนกออ้อยค่ะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นพบตัวหนอนและกลุ่มไข่ของหนอนกออ้อยนะคะถ้าการปล่อยแตนเบียนไตรโคแกมมาลงไปก็ไม่ต้องปล่อยแมลงหางหนีบนะคะเพราะว่าแมลงหางหนีบเนี้ยจะเข้าไปกินแตนเบียนไข่ไตรโคแกมมาด้วยค่ะวิธีที่4ค่ะท่านผู้ฟังเมื่ออ้อยนั้นมีอายุประมาณ1เดือนนะคะหรือเมื่ออ้อยแสดงอาการยอดเหี่ยวที่ประมาณ 10% ของพื้นที่ปลูกเราเนี่ยค่ะก็ควรที่จะต้องใช้สารฆ่าแมลงได้แล้วนะคะตัวที่แนะนำค่ะกรมวิชาการเกษตรแนะนำเป็นเดลทาเมนทรินอัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะให้พ่น 2-3 ครั้งห่างกัน14วันนะคะและวิธีสุดท้ายที่จะทำการป้องกันกำจัดหนอนกอในหนอนกออ้อยในอ้อยนะคะก็คือเมื่อเราพบการระบาดของหนอนกออ้อยแล้วจะทำให้อ้อยนั้นแสดงอาการยอดเหี่ยวมากกว่า 10% เนี่ยควรที่จะพ่นสารฆ่าแมลงอินด็อกซาขาค่ะอัตรา15มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือจะเป็นคอแรนทานิลิโพนะคะอัตรา20มิลลิลิตรค่ะอีกตัวนึงก็จะเป็นรูเฟนูรอน20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันนะคะให้พ่นโดยใช้น้ำ50ลิตรต่อไร่ค่ะตรงนี้จะมีหมายเหตุนิดนึงนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในแปลงที่มีการปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกมมาและแมลงหางหนีบนะคะเพราะว่าถ้าท่านผู้ฟังเลือกใช้โดยการชีววิธีแล้วเนี่ยก็ต้องหยุดการใช้สารเคมีแต่ถ้าท่านใดที่จะเลือกใช้สารเคมีแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้ชีววิธีโดยการปล่อยแตนเบียนนะคะเพราะ2วิธีนี้ก็จะเป็นการหักล้างกันค่ะอีกโรคหนึ่งนะคะที่จะมาเตือนภัยในช่วงอากาศร้อนบ้านเราแบบนี้เนี่ยก็คือจักจั่นในอ้อยนั่นเองค่ะสภาพอากาศร้อนๆแบบนี้และมีฝนฟ้าคะนองกระจายในบางพื้นที่นะคะผู้ปลูกอ้อยนั้นจะต้องรับมือกับจักจั่นกันอย่างไรก็ตรงที่ตัวอ่อนเขาเนี่ยค่ะจะเข้าไปดูดกินน้ำเลี้ยงจากรากอ้อยค่ะทำให้ต้นอ้อยนั้นเหลืองใบแห้งค่ะคล้ายกับว่าจะขาดน้ำต้นอ้อยก็จะแครกแกนไม่เจริญเติบโตค่ะพบหากมีการพบเข้าทำลายในแปลงอ้อยที่เป็นดินร่วนเหนียวนะคะและมีการปลูกอ้อยอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นในเขตภาคกลางเช่นอำเภอศรีประจันต์อำเภอสามชุกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอบางระจันอำเภอค่ายบางระจันสิงห์บุรีตรงนี้เนี่ยค่ะได้พบการระบาดของหนอนขอโทษค่ะพบการระบาดของจักจั่นในอ้อยแล้วก็เป็นการระบาดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตรงนี้ทางกรมวิชาการเกษตรเขามีแนวทางในการป้องกันแก้ไขไว้ดังต่อไปนี้นะคะหากพบการระบาดนะคะให้ทำการทำลายตรงนี้ค่ะให้แนะนำให้รวมกลุ่มกันค่ะโดยใช้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมทั้งชุมชนแล้วรณรงค์การใช้วิธีกลหรือทางกิจกรรมนั่นเองค่ะในระยะที่ในอ้อยปลูกใหม่นะคะท่านผู้ฟังควรที่จะไถพรวนดินหลายๆครั้งและจับตัวอ่อนในดินนี่นะคะออกมานอกทำลายนอกแปลงปลูกก่อนที่เราจะปลูกอ้อยกันนะคะในส่วนที่อ้อยระยะแตกกอค่ะต้นที่พบการทำลายเนี่ยให้ทำการขุดดินขึ้นมาแล้วก็จับตัวอ่อนของเขาเนี่ยไปทำลายนอกแปลงปลูกกันได้เลยนะคะในการจับตัวเต็มวัยไปทำลายก็เป็นอีกวิธีนึงค่ะที่จะช่วยป้องกันแก้ไขโดยใช้สวิงโฉบจักจั่นเนี่ยค่ะซึ่งจะเป็นทำการได้เหมาะสมในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาถึงประมาณ6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ย จะเป็นเวลาที่ดีที่เจ้าตัวจักรจันทร์เนี่ยจะออกมาทำลายอ้อยกัดกินเป็นอาหารนะคะซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยนั้นน่ะเข้ามาวางไข่ในแปลงอ้อยของเรานั่นเองค่ะก็เป็นการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ในเรื่องเกี่ยวกับศัตรูในอ้อยนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งบทเพลงก่อนแล้วเราจะกลับมาพบกันในช่วงที่2กับเรื่องราวดีๆของโรคใบขาวอ้อยกันค่ะแต่ตอนนี้ไปพักฟังเพลงกันก่อนเลยค่ะกำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรกันอยู่นะคะทาง FM 94.25 MHz ค่ะและ AM 1026 kHz นะคะมาพบกันช่วงนี้ค่ะสายไมค์เขียวไฮยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะต่อเนื่องกันเป็นเลยนะคะสำหรับช่วงนี้เรามีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พรนิภาฐานโนนะคะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวดีๆที่ต่อเนื่องกับ ช่วงที่แล้วกันเลยนะคะเกี่ยวกับโรคใบขาวอ้อยมาถักมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์นำเรื่องใบขาวอ้อยมันเป็นยังไงคะโรคอันนี้อาจารย
์ค่ะก็ลักษณะอาการที่พบเนาะก็ใบเนี่ยค่ะตั้งแต่ที่อ้อยเป็นต้นเล็กเลยค่ะ
ค่ะ
ถ้าอาการรุนแรงนะคะใบสีของใบอ้อยอะค่ะก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีซีดหรือว่าเปลี่ยนเป็นสีขาวไปเลยแล้วก็เป็นตั้งแต่ยอดจนถึงทั้งต้นถ้าต้นอ้อยที่เป็นโรคใบขาวเนี่ยค่ะก็จะมีการแตกตาข้างและหน่อมากกว่าปกติแล้วก็จะมีจำนวนลำในกออ้อยอะค่ะน้อยแล้วก็คนต้นมักพบมีหน่ออ้อยที่เจริญขึ้นมาเป็นใบเล็กฝอยสีขาวด้วยซึ่งค่ะแล้วก็ซึ่งอ้อยที่อยู่ในระยะแรกงอกนะคะก็จะแสดงอาการใบขาวได้รุนแรงมากกว่าในระยะที่โตแล้วซึ่งว่าถ้าหากเป็นโรคใบขาวรุนแรงอะค่ะอ้อยอะจะกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็แห้งตายไปทั้งกอเลยนะคะ
ค่ะ
ค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและก็การให้ผลผลิตของอ้อยด้วยนะคะ
โรคนี้จะทำให้ผลผลิตลดลงมากไหมคะอาจารย
์มากเลยค่ะก็บางทีนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วก็การดูแลด้วยค่ะ
ค
ือถ้ามีการดูแลอ้อยไม่ดีนะคะในขณะที่ต้นตออ้อยค่ะมีเชื้ออยู่แล้วก็จะทำให้อาการรุนแรงก็จะแคะแกนต้นก็จะขาวไปเลยลำกออ้อยก็จะน้อยกว่าปกติอะค่ะหรือว่าอาจจะไม่ได้ผลผลิตเลยเนี่ยค่ะ
ค่ะอาจารย
์ค่ะแต่ถ้าแบบเรามีการดูแลลดน้ำใส่ปุ๋ยอะไรดีเนี่ยค่ะก็จะทำให้ลักษณะอาการเนี่ยไม่เด่นชัดมากก็จะทำให้เราอาจได้ผลผลิตขึ้นมาหน่อยนึง
ค่ะ
ค่ะแต่ถ้าให้ดีก็คือไม่ควรจะเป็นโรคนี้เลยแต่ว่าก็ยากไหมก็ถือว่ายากนะคะเพราะว่าเหมือนโรคเนี้ยมันเหมือนเป็นแบบเป็นโรคประจำใช่ค่ะเป็นโรคของอ้อยแบบมันไม่หายค่ะสักทีเนี่ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับการดูแลการจัดการเนี่ยค่ะค่ะก็อย่างที่บอกเนาะซึ่งเชื้อสาเหตุของโรคใบขาวเนี่ยค่ะก็เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมาเนาะมันเจริญอยู่ในต้นอ้อยเลยแล้วก็มีแมลงเป็นพาหะเหมือนกันค่ะ
ค่ะ
ค่ะซึ่งในการป้องกันกำจัดโรคนี้เนี่ยนอกจากจะดูแลต้นอ้อยให้ดีทำให้แสดงอาการน้อยลงแล้วก็ต้องป้องกันในเรื่องของแมลงพาหะด้วย
ค่ะมันเป็นมีแมลงชนิดไหนเป็นพาหะคะอาจารย
์ค่ะแมลงพาหะนะคะก็จะมีอยู่2ชนิดก็จะเป็นเพลี้ยจักจั่นลายจุดสีน้ำตาลแล้วก็เพลี้ยจักจั่นหลังขาวซึ่งทั้ง2ชนิดเนี้ยค่ะก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงของอ้อยเป็นหลักเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตแล้วก็วางไข่ในดิน
ค่ะ
ค่ะก็พอดูดกินพอแมลงพาหะทั้ง2ชนิดที่พูดไปข้างต้นนะคะดูดกินน้ำเลี้ยงจากอ้อยที่เป็นโรคปุ๊บมันก็จะย้ายต้นต่อพอไปต้นที่ไม่เป็นโรคพอมันไปกินเชื้อนะคะจากตัวแมลงที่แมลงไปดูดกินมันก็จะถ่ายไปยังต้นที่ไม่เป็นโรคมันก็เลยเป็นการแพร่ระบาดก
็
คือเป็นแมลง
มีเพี้ยจักจั่นเป็นแมลงพาหะนั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะอ้อยที่มีเชื้อไฟโตพลาสมาเนี่ยค่ะอยู่ในต้นแล้วเนี่ยอาจจะแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่อยู่ในต้นอ้อยด้วยแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นอ้อยที่กลับมาข้างต้นแล้วก็ประมาณว่าถ้าอ้อยสมบูรณ์ได้รับน้ำปุ๋ยแสงแดดต่อเนื่องสม่ำเสมออ้อยก็จะเจริญเติบโตเป็นปกติไม่แสดงอาการใบขาวมากแต่เมื่อไหร่ที่อ้อยเนี่ยโดนผลกระทบของภาวะแล้งน้ำท่วมขาดปุ๋ยด้วยสภาวะแบบนี้ค่ะก็จะทำให้อ้อยเนี่ยอ่อนแอแล้วก็ทำให้โรคที่เชื้อที่มีอยู่ในต้นอ้อยอะค่ะก็แสดงออกมา
ค่ะก็จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่อ้อยได้รับนะคะเขาถึงจะแสดงอาการออกมาใช่ไหมคะ
ทั้งสภาพแวดล้อมทั้งการดูแลค่ะ
ค่ะ
ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาแนะนำวิธีแนวทางป้องกันกำจัดนะคะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะในการป้องกันกำจัดเนี่ยถ้าหากเราพบอ้อยแสดงอาการเนี่ยค่ะก็ในขณะที่มันยังเป็นไม่เยอะก็ขุดทำลายเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้อะมันจะเป็นแหล่งในการแพร่ระบาดของโรคได้
กระจายโรคไปอีกนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือการเลือกใช้ท่อนพันอ้อยจากแปลงอ้อยที่เราเชื่อถือได้มีการตรวจรับรองว่าไม่มีเชื้อแฝงอยู่อะค่ะก
็
จะดีมากเลย
ค่ะ ต้องเลือกท่อนพันธุ์เวลาไปปลูกด้วยนะคะ
ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการป้องกันกำจัดเนาะ
ค่ะ
ค่ะประมาณนั้นแล้วก็อย่าลืมป้องกันอย่าลืมทำความสะอาดแปลงนะคะแบบหญ้าเงี้ยค่ะก็อย่าให้รกเพราะว่ามันเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันเชื้อก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าไงอะไปอยู่ในหญ้าบ้างอะไรประมาณนั้นเนี่ย
อ๋อก็จะแฝงตัวอยู่ได้ใช่
ค่ะใช่ค่ะแล้วก็หญ้าก็จะเป็นแบบที่หลบซ่อนของแมลงด้วย
ค่ะก็กับทุกพืช นะคะที่เกษตรกรเราจะต้องสำรวจแปลงแล้วก็กำจัดวัชพืชในบริเวณแปลงปลูกด้วยนะคะ
ค่ะ
ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่อาจารย์พรนิพานำมาฝากกันสำหรับเกษตรกรที่ปลูกอ้อยนะคะซึ่งโรคใบขาวอ้อยเนี่ยเป็นโรคที่อยู่คู่กับอ้อยบ้านเราก็จริงค่ะแต่ว่าถ้าเราดูแลอ้อยให้มีความแข็งแรงแล้วก็ให้ได้รับน้ำรับธาตุอาหารอย่างเพียงพออ้อยเราก็จะไม่แสดงอาการใบขาวออกมาได้นะคะแล้วก็จะทำให้ผลผลิตของเรานั้นไม่ตกต่ำจนเกินไปค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าเราดูแลอ้อยของเราได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือกำจัดให้หมดไปอ่ะคือยากมากค่ะแล้วก็ที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือดูแลอ้อยของเราให้ดี
ค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่อาจารย์พรนิพาฐานโนนำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกอ้อยหรือว่าปลูกพืชชนิดอื่นๆค่ะหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคใบขาวอ้อยหรือว่าโรคอื่นๆในพืช นะคะสามารถส่งคำถามของท่านมาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130ค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINEพิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ.2นะคะตรงนี้จะสามารถเข้าไปทักทายกันฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่ามีคำถามก็เข้าไปฝากคำถามกันได้ค่ะที่อีกช่องทางหนึ่งที่เราจะสามารถพบกันได้นะคะหรือว่าจะโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้เลยค่ะที่เบอร์055-313-131ในวันและเวลาราชการนะคะช่วงท้ายค่ะขอฝากถึงฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ไว้นะคะตรงนี้นะคะต้องขอประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ทราบว่าทางผู้จัดจะต้องขอเลื่อนออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ทุกท่านจะเห็นว่ายังน่ากลัวกันมากเลยนะคะยังไงก็ต้องฝากให้ทุกท่านดูแลตัวเองนะคะส่วนในเรื่องของการจัดฝึกอบรมตรงนี้เนี่ยทางผู้จัดนะคะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ได้ฝากข่าวมาว่าถ้าสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นนะคะเราจะทำหนังสือเชิญแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบถึงกำหนดการจัดที่แน่นอนค่ะแล้วก็จะฝากประชาสัมพันธ์ไปทุกช่องทางนะคะทุกทางไลน์ทางเฟซตรงนี้เนี่ยท่านผู้ประกอบการทุกท่านไม่ต้องเป็นกังวลนะคะว่าจะพลาดการสื่อสารกันนะคะในส่วนที่บางท่านอาจจะส่งเอกสารตอบรับการอบรมเข้ามาแล้วแล้วก็บางท่านก็จะโอนเงินเพื่อยืนยันการเข้าอบรมมาแล้วนะคะตรงนี้ทางโรงแรมและทางผู้จัดก็จะเก็บเงินในส่วนของการดำเนินการตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วก็ท่านที่ยังไม่ได้รับการตอบรับหรือว่ายังไม่ได้ทำการส่งเอกสารตอบรับเข้ามาหรือว่าจะต้องการสมัครเข้ารับการอบรมเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์055-313-131ค่ะสามารถส่งเอกสารอบรมหรือว่าจะโทรเข้ามาสมัครไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เคยผ่านการอบรมมาแล้วหรือว่าจะเป็นผู้ที่ยังไม่เคยอบรมนะคะตรงนี้เรายังสามารถรับผู้สมัครได้กันอยู่ค่ะในช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะตรงนี้เวลาก็เดินเร็วมากเลยนะคะต้องขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรสักนิดนึงนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. นะคะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารทางด้านการเกษตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่สนใจข่าวสารทางด้านการเกษตรเนี่ยสามารถติดตามได้ทางรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกันได้เลยค่ะวันเสาร์ 7:00 น. นะคะเปิดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการนะคะอาจารย์พรนิพาฐานโนค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกนะคะและต้องขอขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลกันเลยนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์พรนิพาจะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะและต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บ้านจังตอนนี้หนุ่ยนั่งอยู่หน้าร้านเงาใจวังเวงยามพบคำทั้งที่หน้ารามผู้คนจ้อแจคิดถึงพี่บ้างคิดถึงน้องบ้างและพ่อแม่แต่เพื่อความฝันหนุ่ยไม่แค่ต้องจบรามแน่แค่ไม่กี่ปีปักตายไม่ได้ลบไปนานเต็มทีพ่อจ้าแม่จ้าคงสบายดีหนุ่ยอยู่ทางนี้แม่ไม่ต้องห่วงแค่เงานิดน้อยว่างวัดใจลอยอยู่กลางเมืองหลวงมองรูปพ่อแม่ให้ชื่นสวงก็ให้เงาได้ไปหลายวันพลบคำผู้คนน่ารำดังเพื่อนคลายเหงาอยากฝากดวงใจผ่านในสายลมเบาๆล่องลอยไปถึงบ้านเราบอกกล่าวสาวรำคิดถึงผ่านในสาย